Msingi wa kwanza, na uki uchunguza na ukautafakari utaona kwamba ni msingi mama ambao watakikana utangulizwe. Na hii ni kwa wale vijana ambao hamjaoa. Wale mashehe ambao hamjaoa, natakikana haya mambo kuyafanya nini? Kuyaangalia. Kadhalika wale mabinti ambao hawajaolewa. Na jambo hili tulielekeze zaidi pia kwa wazazi ambao tayari wako jirani zaidi na mabinti. Pia na wao jambo hili litawahusu. Kuna kadhia ya ikhtiyaru zawjati as-salihah, kumchagua mke aliyekuwa mwema. Jambo hili lifanye kinyume chake. Pia ikhtiyaru az-zawji as-salih, ni binti pia kumchagua mume aliyekuwa mwema. Ndio tukasema hii misingi huwa inawashirikisha jinsia mbili, wanawake kwa wanaume. Wao wanawake wana nasibu yao katika kuzingatia misingi hii, na sisi pia wanaume tuna nasibu yetu katika kuzingatia misingi hii. Kwa hiyo kama ni mama mtoto wa kike, huu ni msingi ufikirie sana kuanzia leo katika kuliendea jambo hili la ni namna gani utampata mtoto mwema. Utaanza na jambo gani? Utaanza na ikhtiyaru az-zawj as-salih, kumchagua mume aliyekuwa mwema. Kadhalika wewe mwanamume, wewe kijana ambaye hujaoa, na wewe ambaye umeoa unataka kufanya kuongeza, jitahidi kuwa makini katika uchaguzi, usije ukaangukia pua. Siku zote mchagua usiku, anachagua vizuri au vibaya? Utachagua vibaya. Wenyewe wanasema kwamba ukitaka kumchagua mwanamke, nenda wakati watu ndo wanaamka. Unaweza kugongana naye bado ule uso umejikunja kunja, utafahamu kwamba huyu kumbe ninapomuona nje kuna namna fulani anavyokuwa amejitengeneza. Na utakuja kuona adabu za Kiislamu zimechunga hata katika kuchagua, katika kuchunguza wale wa utakohitajia kuwaoa. Uislamu umetoa ruhusa ya kumchungulia binti bila yeye kufahamu kwamba unamchungulia, kwa malengo tu ya kuoa. Lakini pia hapo uwe makini, utakuta watu kwenye dirisha la watu tolewa na mkuki na mambo yataishia. Kwa hiyo uwe makini. Ukitaka kutumia njia hii, hakikisha usalama wako na moyo wako uwe salama. Isije ikawa wewe tabia yako ni kuchunguza nyumba zote, kwamba fulani lazima nimchunguze, fulani lazima ni, wewe utakuwa na kishipa cha kupendezewa na kuangalia nyuso za mabinti wa watu. Lakini lengo kubwa, kuna binti fulani na hisi kwamba kuna haja ya kumchunguza, mchunguzi kwa njia kama hiyo. Kwa hiyo kuwa makini katika suala la uchaguzi. Sheikh anasema ikhtiyaru az-zawjati as-salihah, qala inna min awwali ar-raka'iz fi at-tarbiyati ikhtiyar az-zawjati as-salihah. Hakika miongoni mwa misingi ya mwanzo, kipaumbele katika suala la malezi ni kumchagua mke aliyemwema. Wa hadha yakunu qabla an turzaqa bil awlad, na jambo hili huwa kabla ya watu kuruzukiwa watoto. Fa alayka an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa, ni wajibu kwako wewe kujitahidi katika kuchagua mke mwenye kufahamika kwa istiqama na sala na ucha Mungu. Lianaha satakunu auran lak ala tarbiyatihim, kwa sababu mwanamke huyo atakuja kuwa ni msaada kwako wewe katika suala la kuwalea watoto. Mashallah, umma huu wa Kiislamu na baadhi ya wanawake ni msaada mkubwa katika malezi ya watoto. Na sehemu hii ukipoteza, fanya juhudi ufanyavyo, akiazimia kuwaharibu watoto wako atawaharibu. Na ndiyo maana utakuta msingi huu umetangulizwa mbele ya msingi yote. Uangalie kwanza unakokwenda, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akikujieni yule ambaye mwahiridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Wa illa, msipofanya itapatikana nini? Utapatikana fitna na ufisadi mkubwa. Mwanamke ana dauru kubwa, ana nafasi kubwa katika jamii, katika huu upande wa kuharibu jamii. Na ndiyo maana utakuta ulimwengu hivi sasa unamtumia mwanamke katika kuvuruga ulimwengu. Kwenye sekta zote ambazo unahitaji uvuruge ulimwengu, unamtumia mwanamke. Hata katika masuala ya ujasusi, wakiona kwamba sehemu hii ni sehemu ngumu kuingilika, basi watakayemtumia atakuwa ni mwanamke. Yaani utawakuta mara nyingi wanaowatumia ni wanawake. Na inawezekana mwanamke akaandaliwa akiwa ni mdogo kwa swala la ujasusi, kwamba huyu twamwandaa kwa lengo la mtu fulani, na mwisho anafanikiwa. Kwa hiyo mwanamke atakuwa ni msaada kwako wewe katika jambo la kuwalea watoto, wataadibihim, na kuwafundisha wao adabu, watanshiatihim annasha asaliha, na kuwakuza makuzi yaliyokuwa mema. Wa hatta law lam tu'ini zawjata asaliha wa il wa hatta law tu'ini zawjatu as-salihatu fi tarbiyati al-abna, hata kama mwanamke atakuwa hajasaidia, huyo mwanamke mwema atakuwa hajasaidia katika kuwalea watoto, fa innaha lan takuna dararan alayhim, hakika huyo mwanamke kamwe hatakuwa yeye kama yeye ni madhara kwa watoto hao, fi dinihim wa akhlaqihim, katika dini yao na tabia yao. Kama hajakusaidia katika kuwalea, basi hatakuwa ni muovu kiasi cha kuwaharibu watoto wako katika tabia na mengineyo. Walihadha jaa alhathu min nabiyina alkarimi alayhi salatu wassalam, na kwa ajili hii limekuja himizo kutoka kwa mtume wetu mtukufu alayhi salatu wassalam, ala ikhtiyari almar'ati dhati ad-din, juu ya kumkhiari, kumchagua mwanamke mwenye dini. Faqal, akasema alayhi salatu wassalam, tumkahu almar'atu li'arba'in, kikawaida mwanamke huolewa kwa mambo mangapi? Manne. Yani watu namna wanavyooa katika ada zao, katika zile ada zao na mazoea yao, huwa wanawaoa wanawake kwa sababu ya mambo mangapi? Manne. Yani kwa moja ya mambo manne, au baadhi yake, au yote. Akayataja alayhi salatu wassalam, limaliha, mwanamke kikawaida huolewa kwa sababu tu ya mali yake. Kijana akamuona, akaona kwamba mwanamke huyu ameruzikiwa mali, basi akamuoa kwa sababu tu ya mali. Walihasabiha, na kwa heshima yake. Wakati mwingine heshima na nafasi aliyokuwa nayo mwanamke, jambo hili likawa ni sababu ya kumpelekea mwanamume kupeleka posa na kumuoa huyo mwanamke. Sababu so, kuna watu hawawezi kuoa isipokuwa wanataka zitunzwe heshima zao. Akipatikana mwanamke ambaye katika jamii anaonekana na heshima, anakwenda kumuoa. Kadhalika wa jamaliha, na uzuri, uzuri wake. Wali diniha, na kwa dini ya. Fadhfar bidhati dini tarbati taribat yadak, jipatie mwenye dini, yani jishindie kwa kujipatia mwanamke mwenye dini. Taribat yadak, itasalimika mikono yako, mikono yako itasalimika, yani ni kinaya kwamba wewe utakuwa umesalimika na maafa. Kwa hiyo swala hili lazima lichungwe. Katika swala la kuangalia ni mtu kuangalia ni mwanamke gani anamuoa, lakini pia hapa pana nukta muhimu sana ambayo wanawachuoni wanaitaja wa bil khusus wametaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naona ni jema hii nayo kuitaja kwa vijana ambao hawajaoa. Inafahamika katika akili za watu wengi kwamba mtu anapotaka kwenda kuoa huwa anaangalia dini kwanza. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Mbona kama mnasita? Yaani wewe ukitaka kuoa, kitu kinachoingia katika akili yako ni nini? Kwamba nimtafute mwanamke mwenye dini. Si ndio hivyo? Hili ni jambo muhimu sana. Lakini al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anaona kabla ya kuanza dini ya mwanamke, kwanza uwaze uzuri wake. Kwamba huyu nitakayekwenda kumuoa, tumepachana, tutaelewana, huyu ni mzuri kwangu mimi. Kwa sababu innal arwaha junudun mujannada. Roho hizi ni viumbe wengi, ni jeshi la viumbe wengi. Huwa ikifikia wakati fulani zile roho zinatoka, zinatembea tembea huko angani, zinapokutana zile zenye kupendana na kuafikiana, itlaf, huwa zinaungana. Na zile ambazo hazikubaliani, ikhtilaf, zitaikhtilafiana. Sasa kabla ya kuoa, al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anaona kwanza uangalie uzuri wa mtu. Hikma yake ni nini? Ukitanguliza dini, kwamba mimi naangalia dini, umekwenda umemkuta mwanamke masha Allah, yani ni mustaqima katika dini yake, labda umeambiwa ukaridhika na hilo, unakwenda kumwangalia mwanamke kwa nadharia yako unaona kama chaijaba sio mzuri. Unamjua chaijaba? Yule mwanamke hutomuoa. Si ndio hivyo? Wakati unayakini kwamba huyu ni dhatu dini, ni mwenye dini. Al-Imam Ahmad anasema utakuwa umekataa dini. Lakini lao kama utatanguliza uzuri, umekwenda umemwangalia huyu sio mzuri, kabla ya kuuliza dini ukamkataa, habari ya dini huijui. Kwa hivyo anaona kwamba ni vyema utangulize kwanza kuangalia sura ya mwanamke, kisha baada ya hapo uulizie dini yake. Najitahidi katika hili. Ukishamkuta mwanamke ni mzuri, ukauliza dini yake, ukaambiwa sio mustaqima, achana naye. Ukimuoa hivyo hivyo, huyo mwanamke atakuja kuwa ni jeraha pia katika maisha yako. Kwa hiyo utakapolitanguliza hili, kuwa mvumilivu. Utakapoambiwa kwamba huyu hana dini, hiyo ilikuwa ni faida muhimu katika faida ambazo ni muhimu sana katika swala la nukta hii ya ikhtiyaru azawji. Qala arrakizatu thaniya, msingi wa pili, addu'au, ni kuombea dua watoto. Ulishampata mke wako mzuri mashaallah, yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ana mke mzuri aliyetulizana ni yule ambaye ukimwangalia anakuvutia. Si ndio? Mwanamke unapomtizama anakuvutia, maumbile yake, dini yake, yani anakuvutia kwa vitu vyote viwili. Ukishampata mke wa namna hii, kitu namba mbili ambacho ni muhimu zaidi ni dua. Yaani hakuna kilichokuwa mbele yako baada ya kuwa tayari wewe na ni wewe na mkeo, kilichoko mbele yenu ni dua. Dua ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awaruzuku watoto walikuwa wema. Qala wa min ahammi hadhihi al-rakaat, na miongoni mwa misingi muhimu, misingi muhimu katika misingi hii ni ad-du'a'u lil-abna, ni kuombea dua watoto. Wa hadha ad-du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu, na dua hii itakuwa ni kabla ya kuja kwao na baada yake. Uombee watoto dua kabla hujawapata, hujajua kwamba utapata mtoto. Walakin kama dam targhabu fil aulad, muda wakuwa unaradhibika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba utawapata watoto, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku watoto wawe ni wema. Fayad'u alwalidani an yarzuqahum Allah subhanahu wa ta'ala adh-dhurriyyata as-salih, wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala wazazi wawili awarzuku kizazi kilichokuwa chema. Wa yad'uwan aidan lil awlad ba'da an yarzuqahum Allah bihim bil hidayah was salah wal istiqamah was thabat ala al diyan, na wa muombe vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kuwaombea watoto wao baada ya kuwa amewaruzuku wao watoto hao. Waombe nini? Bil hidayah was salah, waombe hidaya, utengamanifu, istiqama, msimamo katika dini, wathabati ala diyana, na kuthubutu juu ya dini kwa ujumla. Uswatan bil anbiya'i alayhi musallatu wassalam, hiyo ikiwa ni kuwaiga anbiya alayhi musallatu wassalam, كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام كما لبتولزي الله سبحانه وتعالى كهوس خليل واك إبراهيم عليه السلام أنه قال يقول بهكك يلي إبراهيم ويسيما رب هبني من الصالحين مولا وانقو نبزوالي كتك ويما كتك وتتويما نقوم ونبزوالي وتتويما. Kama ulikuwa dua hii hujaiomba na wewe unaisoma Qur'an, basi hii ijalie katika dua zako za kila siku. Aliulizwa siku moja Sheikh Hamudu At-Tuwayjiri rahimahullah ta'ala, yule watoto wake takriban wote ni mustaqimuna katika dini yake, katika dini yao. Siku moja aliulizwa Sheikh, ulifikia matokeo haya kwa juhudi zipi katika malezi ya watoto wako? Akasema, wallahi haikupita siku isipokuwa watoto wangu nilikuwa na sehemu katika kuombea dua. Kwa hiyo nataraji kwamba katika dua zangu ndani ya watoto wangu kuna athari ambayo sina wasiwasi nayo. Kadhalika dua za anbiya, rabbi habli min as-salihin. Wa qala aidan, na alisema vile vile, rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, mola wangu nijalie mimi ni mwenye kusimamisha sala. Kadhalika na katika vizazi vyangu wajalie kizazi changu na wao wasimamishe sala. وكذا زكريا عليه السلام, نا كما hivyo نبي الله زكريا عليه السلام katika dua zake alikuwa akisema maneno haya, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala hunalika da'a zakaria rabba, Allah alipotaja qissa cha Maryam na mtoto wake Isa katika sura Ali Imran. Kisha sehemu hii Zakaria, kwa sababu alikuwa ndiye mlezi wa Isa alipokuwa katika mihrab, na pale kila anapokwenda anakuta kuna riziki ameletewa mama yake Isa alayhi salatu wassalam wakati anafanya ibada. Hapo katika hiyo mihrab wanasema hunalika daa Zakaria rabba, huko Zakaria alayhi salatu wassalam alimuomba mola wake. Alimuomba nini? Alisema rabbi habli min dhurriyyata min ladunka dhurriyatan tayyiba, Mola wangu na mimi nipe zawadi katika zawadi itokayo kwako Mola wangu, dhurriyatan tayyiba, ya kizazi kilichokuwa chema, zawadi ya kizazi kilichokuwa chema. Innaka samiu du'a, hakika wewe ni msikivu wa dua, zawadi. Wa min du'ai ibadi ar-rahman alladhina imtadahum rabbul alamin, na miongoni mwa dua zawaja wa Allah, zawaja wa ar-rahman, ambao amewasifu Allah mlezi wa walimwengu, Mola mlezi wa walimwengu. Qawluhum, ni kauli yao walipokuwa wakisema, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, Mola wetu tupe zawadi kutokana na wake zetu, hawa wake tunaowaoa, basi omba dua Allah atoe zawadi ya watoto waliokuwa wema kwa wake hawa. Mola wetu tupe zawadi katika wake zetu, wa dhurriyatina, na vizazi vyetu, utupe zawadi qurrata a'yun, ya kitulizo cha nini, cha jicho, ya cha macho. Waj'alna lilmuttaqina imama, na tujalie kwa wacha Mungu tuwe ni wenye kutangulia, yani katika wale wacha Mungu sisi pia tuwe ni watanguliaji katika jambo hili la kukuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wa min ni'mati llahi wa karamihi, na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala na karamu yake, utukufu wake, ukarimu wake jalla wa ala, an ja'ala Allah azza wa jalla da'wata liwalidi liawladihi mustajaba, ni kujalia Allah subhanahu wa ta'ala maombi ya mzazi kwa mtoto wake ni yenye kujibiwa. La turad, hayarejeshi maombi hayo mzazi anapomwombea mtoto wake, basi dua hiyo hupokelewa. Kama thabata an rasulillahi alayhi salatu wassalam annahu qala thalathu da'watin mustajabatin la shakka fihin, maombi matatu ni yenye kujibiwa, hapana shaka ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maombi matatu ni kuviomba vitu vitatu, maombi matatu ni yenye kujibiwa, hapana shaka ndani yake. Da'watul walid, maombi ya mzazi anapokuwa anamwombea mtoto wake. Wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum, na maombi ya mwenye kusafiri, mtu ambaye yuko safarini, dua yake ni yenye kujibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika da'watul mazlum, akhrajahu Abu Dawud fi sunan واللفظ له والترمذي في الجامع برقم هي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وصححه الالباني في الصحيحه اما هي. قال ومما ينبغي التنبيه عليه, من يقول ما يلي ان يقاس ويتنبهش في هذا المقام كتكما فصيه بلذيذ انه على الوالدين, لكم حقيقه مambo yalivyo ni wajibu kwa wazazi wawili, an yakdara min ad-du'a ala awladihima bishar, watahadhari mno kuwaombea dua mbaya watoto wao, watahadhari mno kuwaombea shari watoto wao. La siyama fi hali al-ghadab, hasa hasa katika hali ya kukasirika, mzazi huwa anakwenda mbali zinapokuwa zimempanda hasira, mtoto amemkasirisha, basi hutokea maneno mabaya, maneno ya laana, maneno ya kwamba mtoto ni mjinga, mtoto hawezi kufanikiwa. Katika sehemu hii wazazi wengi wamefeli, wamefeli walimu wa dini, wamefeli wamefeli mashehe wa dini, nisikwambie watu ambao hawajasoma dini kabisa. Yaani tunakuwa tunashindwa kuzizuia hasira zetu, na ukifuatilia kanuni ya maulama katika watoto wao utakuta ni kanuni al-anbiya, ni utaratibu na kanuni za mitume alayhi salatu wasalam. Anas radiyallahu ta'ala anhu, mwikumbuka hadithi ya Anas ila hadithi ya kisa cha Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, hadithi ya Anas wakati alipopiga chafya alafu akasema alhamdulillah, watu wote wakamtizama. Akawaambia ma sha'alukum tanzuruna wa thukra ummiyakum ma sha'alukum tanzuruna, mna nini nini mwanitizama tizama, kuna nini ipya? Sema kila mmoja akawa anapiga anajipiga piga kwenye mapaja yake kwamba jambo lilifanya Muawiya si jambo la sawa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu, sijawahi kupata mwalimu si kabla yake wala baada yake aliyekuwa ni mwenye mafunzo aliyekuwa mazuri na aliyekuwa bora kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani, wallahi hakunipiga hakunikasirika hakunikemea wala hakunitukana, lakini akamwambia inna hadhihi sala la yasluku fiha shay'un min kalami an-nas, hakika swala hii hakusirihi ndani yake maneno ya watu. Anas anasema niliishi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikimhudumia miaka 9 sijawahi kukemewa. Haya ndio yaliyoleta natija ya kile kizazi ambacho sisi mpaka leo hii tunafaidika nacho. Tumekuwa kwa masisi hatuwezi kusomesha mpaka tutandike bakora kweli kweli. Fimbo ina nafasi yake, lakini nafasi yake ni ndogo ukilinganisha na nasaha kama jihad. Hata watoto wadogo wana nasaha, wanafanywa mauidha hapo kwa na mawaidha yao. Kwa hiyo mzazi katika hali ya kukasirika huwa anakwenda mbali. Kuna maneno ambayo humtoka katika hali kwa sehemu kubwa bila kujijua, na yale maneno huenda ikawa ni dua, ikawa ni dua kwa wao, dua mbaya. Fala yataajjala bidduai ala auladihima, wasifanye haraka wazazi kuombea dua mbaya watoto wao. Fatustajaba da'watuhuma, kisha fatustajabu da'watuhuma, kisha da'wa yao au dua yao ikajibiwa. Thumma yandama ba'da dhalika an-nadamata ash-shadida, kisha wakajuta baada ya hapo majuto yalikuwa makali, kwa sababu mtoto akiharibika wewe mzazi kitakachobakia mbele yako ni kujuta. Faqad haddharana rasuluna al-karim sallallahu alayhi wa sallam min dhalik, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakika ametutahadharisha kutokana na jambo hilo. Faqala la tad'u ala anfusikum, msithubutu kuziombea dua mbaya nafsi zenu. Wala tad'u ala auladikum, na msiziombee vibaya msiombee vibaya watoto wenu. Wala tad'u ala amwalikum, na msiziombee vibaya mali zenu. La tuwafiqu min Allahi sa'a, ili msije mkafikiana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muda fulani wa watu kujibiwa maombi yao. Yus'alu fiha ata'u, wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaombwa ndani yake kipawa, yani waje wanamuomba awape. Fayastajibu lakum, ikawa ni sababu ya Allah kuwajibia dua zetu, kuwajibia dua zetu. Kuna nyakati ambazo waje wakiomba Allah subhanahu wa ta'ala anawajibia dua zao. Haya, wakati huo waje wanaomba dua na ni wakati wa kujibiwa dua, wewe maneno yako kwa mtoto wako mshenzi, mjinga wewe, angalia huna akili. Hayo maneno yakifita kwamba kweli mtoto wako hana akili, lani yakuna aqilan abada, hatakuwa ni mwenye akili. utatandika, utampeleka kwa walimu wote, utamaliza. Mtoto wako utamkuta ni mpumbavu wa mwisho. Kumbe huyu maskini umemwangamiza kwa dua yako mbaya. Kwa hiyo wazazi watahadhari na kutofanya haraka katika kusema maneno mabaya dhidi ya watoto wao. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema hali ya kutukuka, wa yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khayr. Na anaomba mwanadamu kuiomba shari kama kuomba kwake khairi. Yaani bila anavyoomba shari ni kama vile anavyoomba khairi. Wa kana al-insanu 'ajula. Na amekuwa mwanadamu ni mwenye kufanya haraka mno. Qala Qatada rahimahullahu ta'ala yad'u 'ala mali. Wakati akitafsiri aya hii anasema mwanadamu huyu anapoomba vibaya huwa huombea vibaya mali yake. Fayal'anu malahu wa waladahu, kisha akailani mali yake na watoto wake. Walau stajaba Allahu lahu la ahlaka, na lao kama Allah subhanahu wa ta'ala atamjibia dua yake basi atamwangamiza. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وهذه وهذا من جهل الإنسان. نهوك كفاني هراكا منادامو كومبا كواكي كومبا شري كومبا كواكي شري كما نفومبا خيري هوني كتكوجين ومنادامو وعجلته نوفاني ديواكي وهراكا حيث يدعو على نفسه pale anapokuwa ameombea vibaya nafsi yake wa auladi na watoto wake wa malihi bishar, na mali yake kuombea shar inda alghadab, wakati wa kukasirika. Wayubadir bidhalika ad-du'a kama yubadir bid-du'a fi al-khayr, na huliendea haraka hilo la kuomba dua mbaya, kuombea dua mbaya kama anavyoliendea haraka hilo la kuombea dua nzuri, kufanya dua nzuri. Hapa tutasimamia hapa, alafu tutaendelea baada ya salaam.